Altsasuko usolarrainen gaude eta Arabako Foru Aldundiko baso zainbat, Alberto, eguerdion.
Eguerdion, eso.
Piskaba galduta edo?
Ez, hemen elkartu gara, leku batzuetako baso zainbatzuk lan egiteko txakurrekin, formakuntza egiteko.
Txakurrak lana eta formakuntza, hemen badaude biak bat elkartea, gero haietako bat Josumen ez beroa lanen bail, hortik ez nabil urruti ez da?
Bai, justu klaboan eman duzu, bai, horrela da. Gu bai ditugun txakurrak, odor natura elkarteko adira, eta eman digute txakurra lan egiteko, inguru giroko lan egiteko.
Txakurrak trebatu inguru giro lan egiteko, orain, baso zainak ikusiko ditugu, kotxetei jaisten txakur batekin?
Kasu batzuetan horrela izan daiteke, bai. Momentuz txakur gutxi daude, baina oso herramienta izugarria izan daiteke lan egiteko.
Eta zertan lagundu dezake txakur batek baso zaina lanean?
Pues bakoitzak erabakitzen du ze lana edo zertarako erabil dezake edo erabakitzen du zertarako lan egingo du, ez? Baina, bueno, nire kasuan, adibidez, asmoa da formazioa egitea, otxoen kakak, eskrementoak aurkitzeko, gero, bueno, segimiento eta hartzeko neurriak kalteak izan baino lehen, eta gero, desberdintzeko, zentzu direk txakurren kakak, eta zentzu diren otxoen kakak, gero, kalteak ordaintzeko, ez? Zer, aldundiak ordaintzen ditu kalte horiek. Eta gero, beste alde batetik, animali hilda aurkitzeko. Kasu horretan dira, pues, tiroka hildiren animaliak, edo posenduta, edo dorre elektriko batean, holako zerbait.
Orduan, txakurrarekin zuek zuen errondak egiten dituzue basoan, mendian eta horrela joango zinateke eta txakurra eskatuko zenuke adi egongo zinen eta markatzen duenean zerbait ara joango zinen ikustea zer dagoen.
Bai, gu printzipioz egingo dugu normalean egiten dugun lana eta bueno, gerta daiteke zerbait kalte bat adibidez otxoen kalte posible izango den kalte bat, pues ara joan haber restorak dauden, kaka aurkitzen diren, edo jolako zerbait.
Reaktiboa da hori, kalteagin ondoren, baina otxoen kasuan esan nahi dut, ere igual izan daiteke horrelako bueltatxo batzuk ematea, eta ikustea, ez, prospekzio bat egitea, eta hemendik ibili dira, hemendiko hil normalean ibiltzen dira, ez, nahiz, eta erasorik egin, oraindik ez.
Bueno, bai, gerta daiteke, ez, normalean badakigu, bueno, otxoak pasatzen dira, bide nagusitatik, ez? Orduan, bai, bilatzen ari bagara edo bilatzen errastroak, hori egiten dugu araban mintzat, bai, gerta daiteke kaka bat aurkitzea, orduan kasu horretan, bai, aurkituko txakurrak ere.
Otxoa araban dago eta denen buruan dago, berehala Nafarroara sartuko da.
Bueno, Nafarrotik pasatzen da. Gertatzen dena da otxoarekin kalterik ez dagoenean ez gara enteratzen otxoa dagoenik, ez? Gertatzen da normalean otxoa mugitzen da pilo bat, ez? 40 kilometro gau batean hori da erreza, ez? Otxo batentzat. Orduan gerta daiteke otxo Burgosetik otxo bat etortzea, hemendik ibiltzea aste bat eta gero bueltatu edo mugitu, kalterik ez da dago, ez gara enteratzen. Orduan noizbenka entzuten da, pues ni ikusi nuen behin otxo bat, zonalde bat, normalean ez dagoen zonalde batean, ez? Nafarrotik badakigu pasatu dela, ze, bueno, pues badago zita batzuk, edo kaka bat aurkitu da, gero analizatzera eramanda, bueno, pasatzen da, edo pasa daiteke, ze, mendian ez dago aterik, ez?
Bueno, bueltatuko gara baso zain lanera, otxue zaritu gara, baina pozoia ere. Zoritxarrez, pozoia mendian badago.
Badago oraindik, bai. Bueno, animali hila aurkitzen denean, ez badugu ondo begiratzen, ez badugu nekropsia bat klinika batean, edo albaitero batek ez badu egiten hori, pues ez garanteratzen zertaz hil egin da, eh? Realitatea da, gero eta gehiago jakin, bazozainok, gero eta kasu gehiago aurkitzen ditugu.
ikusten dituzuen hildako piztiak jaso egiten dituzue azterketa egiteko eta jarraipen bat egiteko, alde batetik genetika eta gero hiltzearen arrazoia jakiteko.
Claro, jakina, kontuan hartu behar da, animali hilda natural ez denean, hori izan daiteke delito bat. Beraz, hori protokolo bat jarraitu behar da, fiskaliara eraman informazioa, katea jarraitzea, kadena kustodia delakoa, ez? Orduan, gauzak ondo egin behar dira. Kasu honetan, oso fin egin behar dira gauzak, karo, pues, gero jarraipena emateko, ez? Orduan, karo, badaude gauza batzuk begiratzen ditugunean animaliak jakin dezakegu edo aproximadamente zertaz hil egin da edo posuinduta edo dorre batean
elektrokutatuta
bai, eta baina berez, osea, benetan izango duena zertaz hil egin da albaitero batek izango da. Orduan eramaten du Martiodako zentrora, gure kasuan, Arabako kasuan, aurkitzen baituzte signo batzuk, gero beste laboratorio batera eramaten da, jakiteko zertaz hil egin da, edo ze pozoi mota erabilitu pozintzeko. Gero, informazio hori, fiskaliara. Gero, elektrizitateko enpresekin egiten duguna da, bidali misiba bat, ez daten, zuzendu behar dituztela edo dorre horiek edo linea, ez badute egiten, fiskaliara eraman.
Bueno, horretan laguntzen dute txakurrek. Horretarako txakurrak trebatu behar dira eta horretara etorzarete. Nola trebatzen da txakur bat horretarako, 8 kaka edo pozoina antzemateko?
Pues profesional batekin, gure kasuan Josu eta, bueno, Odor Naturaren esker eta Beloaran Josu Mendezaren esker pues hasi gara formatzen. Txakurrak bilatzen duena da usain bat, usaintzen du zerbait, guk erakusten dioguna, ez? Bai, otxokaka edo animali hilda, pues hori da gero txakurrak bilatuko duena.
Zuek trebatu behar duzu bi usain horretan, baina hori entrenamentu bat behar da, nola egiten duzu entrenamentu bat? Josu horrekin zaudete hemen basoan, baina bai. Zer, nola egiten da entrenamentu hori?
Bai, pues momentuz egiten ari gara gauzak oinarrizko formazioa da kasurik egitea eta geldi agintzea eta txakurra geldirik egotea. Claro, kontuan hartu behar da txakurrarekin lan egingo du, orduan txakurra zintxe egon beharko da, ez da posibil izan hortik biltzea bere kabuz. Hori lehenengo gauza, gero formakutza egiteko, pues, ematen diogu txakurrari zaintzeko zerbait eta zari bat eman. Dena positiboan egiten da printzipioz, ez? Orduan aurkitzen duenean gu nahi duguna, pues zari bat ematen diogu.
Beraz, pentsa dut, basoan zehar estali dituzuela olako muestrak eta joan zaretela gorti paseatzen eta atzeman duenean?
Bai, bueno, hori da ja formakuntza nahiko aurreratuta dagoenean. Nire kasuan adibidez, nik kume badokat, orduan orainik hasi gara oinarrizko formazioa egiten, ez?
Txintxo portatzea.
Bai, ez da erresa, eh?
Bueno, abantaila bat ere bada, ez? Txikitatik hartu duzula.
Hori izaten dute, bai, errezagoa dela txikitatik hartzea eta aztea pizkanaka txiki bat denean.
Txakurrarekin etxean bizi zara, 24 ordu zurekin egoten da edo bai. Aparte dago la.
Ez, gure kasuan txakurrak bizi gara gurekin da, familian bizi den txakur bat, baina horren aparte, gero gainera lan egiten dugu gurekin.
Beraz, maskota tarteka eta lankidea.
Bai, hori, gau, ez darresaz, dira txakur bereziak, bueno, zintza egon behar dira kasu guztietan, baina antzean ere, izan behar dira hori, txakurronak, ez?
Baso zainak asko zarete Arabako Foru Aldundian, ez dakit, baten batek eskatzen du badizu, aizu, mesedez, utziko didazu? Posible da?
Bueno, nire kasuan, gure zerbitzuan, ondare naturako zerbitzuan, pues apostu bat egin du elbide honetan, uste du oso herramienta, izugarrizko eta herramienta izan daitekela, egin daitezkela gauza pilo bat, eta bueno, horretan gaude. Badaude zonaldeak lan egiteko eta aurreratzeko, claro, hau erabil daiteke ere aurkitzeko azeleranteak, adibidez.
Sua pizten dutenean, piromanoen.
Hori da, adibidez. O sea, que badaude kanpoa, vamos, o sea.
Hemen bazaudete gaurko formakuntza saio honetan hainbat erkidegoetako basozainak. Erkidego guztietan dago horrelako txakur detektatzaileak hartzeko apustua edo ez?
Hau da gauza bat orain azten ari da, ez? Nik uste dut demorarekin demostratuko denean oso ona izan daitekela gure lanarako, nik uste dut ondituko dela, ez? Txakur kopurua eta binomio kopurua eta egingo den lana ere dituko da, baina momentuz da, hau da, bueno, pues hasiera, ¿eh?
Formakuntzara bueltatuz, aspaldi hasi zarete edo
bueno, nire kasuan hilabete bat daramat, besterik ez. Baina bueno, badaude lankide batzuk badaramate urte pare bat edo elkarteaz dakiz zenbat demora daramat, baina nik uste dut urte batzuk daramala lanean.
Bueno, gaurko saiotik urrengo saiora ez zerbait egiten duzu, etxeko lanak dituzue edo horrengo saior arte?
Ez, elkartzen gara edo asmoa da elkartzea hilabetean behin, albala, baina garo, eramango ditugu etxeko lanan pio bat, osea, hau da eguneroko lana. Lan egin behar da, egunero, eta, vamos, ezin da utzi, hau da, vamos, egun osorako lana.
Eta jakumearekin basura ateratzen zara, edo ez da, horrein nitxiki egia, ez?
Bai, ateratzen da izan dira, bai. Gertatzen dena, oraindik ez du bilatzen, baina bai, oituratu behar da mugitzeko menditik eta ikustea oituratzea ez joatea behin gana edo ardien gana
edo beste txakurren batzuk
edo zetero batzuen gatik batzuen gana, ez pues.
Beraz, bueno, hor bazaudezu ere trebatzen etxeko lanekin eta aurrela luze joko du, orduan, ikastaroak.
Beti ikasten, bai, horrela da.
Ba, eskerrik asko, azalpen hori egotik, Alberto, eta, bueno, izanen dugu, aurrera goa elkarren.
Benditik elkarren, ikusko dugu.